Nu, to jau mēs dabūjām tikai no aģenta zināt. Pat tie līdzjūtību bijām ielikuši jau vietējā avīzē, viss tā tālāk, jā. Aģents zina, jā, un aģentam jau var viņš neatbild. Kā tur tālāk būs, te grūti pateikt, jo šobrīd mēs viņu sazvanīt nevar neviens. Nu, bez viņa klātbūtnes mēs jau tā kā jā, nu, tā kā es domāju, ka sākumā ir jāsameklē viņš un jāsakontaktē ar viņu, vai viņš atbrauks vai kādā veidā, un tad tālāk jau varētu risināt šo lietu. Nekādu īpašu tādu pārkāpumu nebija, jā, līdz šim, bet šitais jau bija, man liekas, ka tāds, nu, pavisam liels piliens, jā. Viņš ir ļoti saudabīgu raksturi, ja kas ņem panīk galvā ir, to jau neviens nevar ielīst iekšā, viņš arī tā nebija ļoti, nu, teiksim, tāds atvērts, jā. Uz laukumu, protams, ka viņš ir pilnīgi savādāks. Protams, ka talantīgs spēlētājs, tā pieeja tam visam tāda saudabīga.